Ардақты радио тыңдаушы ағайын, Азаттықтың бір сағаты хабарлары одан әрі жалғасады да микрофон алдында бүгінгі бағдарлама жүргізушісі Үкілай Бейсейдеп біліңіздер. Сонымен алда тыңдайтындарыңыз, Қазақстанда мемлекеттік тілді қолдау қоры құрылып отыр. Бұл қордың міндеті мен атқаратын қызметі қандай болмақ деген хабарымыз беріледі. Сонымен қатар Қазақстанның азық-түлік қауіпсіздігі қалай қамтылып отыр деген хабарды тыңдайтын боласыздар. Сонымен Бейжің Олимпиадасының келесі жүлдегері Елена Шалыгинамен өткізілген сұхбатты назарларыңызға ұсынатын боламыз. Және тағы басқа маңызды мәліметтер айтылады. Азаттықтан алыс қалмаңыздар. Азаттықтың хабарларын тыңдауға әрдайым уақыт тауып жүріңіздер. Азаттықтың интернеттегі адресі azattik.org деп аталады.
Оқырманмен табысу, тыңдарманмен тілдесу жаңарған Азаттық мұраты.
Енді Азаттықтың әуедегі барлық хабарын жаңарған, жанданған қос тілді сайтымыздан оқып, оған өзіңдеріңізді қосыңыздар. Бізді интернеттен қазақ және орыс тілдерінде azattik.org деп табасыздар.
Қадірменді радио тыңдаушы ағайын, Азаттықтың хабарлары одан әрі жалғасады. Қазақстан президенті бастамасымен Қазақстанда қазақ тілін қолдайтын қоғамдық қор құрылып отыр. Оған Қазақстанның бірінші президенті қорынан 500 миллион теңге бөлінбек. Қор қазақ тілін дамыту іс-шарасымен айналысады. Бұл жөнінде Азаттық радиосына қоғамдық қор директоры, президент әкімшілігінің қызметкері Берік Әбдіғалиев хабарлады. Тақырыпты кеңірек Айжан Жеңісқызынан тыңдайық.
Қазақстанда қазақ тілін дамытуға арналған кезекті қоғамдық ұйым құрылды. Оның осы жолға бастамашысы Қазақстан президенті Нұрсұлтан Назарбаев. Бұл қазақ тілін дамытатын қордың басты артықшылығы екендігін айтады. Қоғамдық қордың директоры Берік Әбдіғалиев.
Басқа қоғамдық қорларға қарағанда мына елбасы келіп айналысып отырған, өйткені қанша қаражат бөлгенімен үкімет арқылы немесе басқа да мемлекеттік органдар арқылы бірақ тілдің мәселесі әлі күнге шешілмей жатыр. Мүмкін соған осы мына қоғамдық қордың да бір үлесі бола ма осы мәселені шешуге?
Оның айтуынша, қазір қордың бағдарламасы әзірленіп, оның бағыттары анықталуда.
Ол кісі өзі тұңғыш президент қорынан 500 миллион бөлемдеп, жалпы мынау тіл саясатына қоғамдық қолдау көрсету мақсатында көптеген қоғамдағы ынталандыру байқаулар сияқты зиялы қауымға және қолдау тіл үйрету әдістемелерін жалпы қоғамдық қор ретінде құру мақсатында құрылды.
Алайда қордың алғашқы отырысына қатысқан қордың қамқоршылар кеңесінің мүшесі қоғам қайраткері Амангелді Айталы мемлекеттік тілді дамытуға байланысты түбегейлі істер қолға алынбайынша қордың нәтижелі болатындығына сенбейді.
Әрине, бұл қор да сол қазақ тілінің аясының өсуіне қолдау болады, бірақ бұл қор бүкіл мәселені шеше алмайды. Себебі конкурсты да халық қолдар, түрлі кездесулерде де қолдар, ешкім де бір жағынан мемлекеттік тілге қарсы емес, ол шараларға қатысар, бірақ біздің мемлекетіміздің алдында үлкен басқа бір мәселе. Ол мемлекеттік тілді мемлекеттің арнайы саясатына айналдыру. Бұл қордың ашылуы дұрыс. Бұл көптеген шаралардың ішіндегі маңыздысы болар, бірақ түпкілікті мәселе шешпейтіні белгілі.
Қордың қамқоршылар кеңесіне президент әкімшілігі жетекшісінің орынбасары Мәулен Әшімбаев, мәдениет және ақпарат министрі Мұхтар Құл-Мұхаммед пен Әбіш Кекілбаев және Геральт Бельгер сияқты жазушылар кірген. Алайда жазушы Геральт Бельгер қордың отырысына қатыса алмапты. Ол оның жұмысынан бейхабар болып шықты.
Сол жақтан бір жігіттер телефон соқты. Сізге кіргіздік, қордың мүшесісіз дегенде айтты. Бірақ не істеймін, не болады деген жанның мәліметім жоқ ешқандай. Енді мен оған қарсылық еткенім жоқ, өйткені ондай қордың керек екендігіне күмән келтірмеймін. Қазақ тілін дамыту жөнінде қандай ұйым құрса да бәріне атсалысамын. Мүмкіндігімше әл қадырымша мен бұғанда сол ат салысып, өз білгенімше қазақ тіліне қамқорлық жасаймын деп отырмын.
Ал журналист Мырзан Кенжебай қазақ тілі мәселелеріне үнемі мақала жазады. Ол бұл жолғы бастамаға да күмәнмен қарайды.
Бұл бір жағынан сол әрі алдау, әрі мазақ қылудың бір түрі ғой, шынын айтқанда. Қор құрып тіл дамытам деген адам күлетін нәрсе. Ана қорға ақша түсе берсең, ол біреулерге пайдалы болуы мүмкін. Заңды орындатуға президент өзі күш салу керек. Бірақ президент күш салып отқан жоқ. Президент осындай қор дейді, тіл фестивалін өткізіп жатырмыз дейді. Сосын телевизордан 3-4 қазақша сөйлетіп қойған, одан басқа ештеңе істеп жатқан жоқ. Мемлекеттік қызметке басқа елдерді, мысалы неміс тілін, француз тілін білмейтіндерді қызметке алмайды, ауласып баратын. Сөйту керек. Мына түрімізбенен біз ешқашан қазақ тілін дамыта алмайды. Ары кетсе 10 жылда қазақ тілі жойылады, тіл жойылған деген сөз ұлт жойылады деген сөз.
Дегенмен қоғамдық қордың шетелдегі қазақтарға қазақ тіліндегі әдебиеттер жеткізумен айналысатындығы өте орынды деп есептейді Түркістан газетінің қоныс қосымшасының редакторы Есенгүл Кәпқызы.
Шетелде 5 миллион қазақтың көбі 90% сөзі деуге болады, ақпараттық бақымды отыр. Сосын үш мемлекетте, Өзбекстанда, Қытайда, сосын Монголияда қазақ мектептері бар. Осы қазақ мектептерінде қазақ оқулықтары жетіспейді екен. Сосын мына Еуропадағы қазақтар қазақ тілін ұмытпас үшін бізге қазақ тілін үйрететін мұғалімдер керек. Соны қамтамасыз етіп берсеңіздер деген өтініш айтқалы біраз уақыт болды. Осы мәселелерде енді бұл президенттік қор біріншіден, екіншіден бұл президент әкімшілігі жанынан құрылып жатыр. Демек бұл жерде бір мемлекеттің тетіктері араласса, жаңағы шетелдегі қазақ диаспорасына көмек көздері жақсы орын алатын шығар деп өзім ойлаймын.
Қазақстан президенті Нұрсұлтан Назарбаев мамыр айында сенаторлармен кездесуі кезінде алғаш рет қазақ тілін дамыту қоғамдық қорын құру туралы бастама көтерген. Онда бұл қорда ана тілі жанашырларының қаржысы жинақталатындығы айтылған. Арнайы азаттық радиосы үшін Алматыдан Айжан Жеңісқызы.
Қымбатты радио тыңдаушыларымыз, сонымен Қазақстанда мемлекеттік тілді дамыту қоры құрылып отыр. Мемлекеттік тілді дамыту қорының кеңесіне шығармашылық қауымдастықтың да көрнекті өкілдері кірген. Қазақстанда қазақ тілі өгей баланың күйін кешіп келгені белгілі. Мемлекеттік тіл мәртебесі болғанына қарамастан, қазақ тілінің қолданыста кең қамтылмай келе жатқаны баршаға мәлім. Тілдің қолданыста болу қажеттілігін тудыратын мемлекеттік деңгейде іс-шаралар тек ресми құжаттарды аударумен шектелгені де белгілі. Алайда ол аударманың да қазақ тілге деген сапасы нашар болып отыр. Бүгінгі таңда оқу жылы басталғанына қарамастан, Қазақстандағы оқулықтардың сапасы мен және ондағы көп қателіктер жайында да көтеріліп отыр. Бұл туралы қысқаша құлақтандырудан кейін тыңдайсыздар. Қымбатты радио тыңдаушыларым, сонымен жаңа оқу жылы басталып та кетті. Алайда оқулықтарда қателіктер еш өзгермеген, оқулықтардың сапасы жақсармаған күйі қалып отыр. Тақырыпты Нейля Сұлтанқызы жалғастырады.
Қалалық мектептердің бірінде білім алып жүрген оқушы Мақсат Таңатаров қазіргі оқулықтарда қателіктердің жиі кездесетінін айтып отыр.
Қазір Қазақстанда мысалы оқу сапасы өте жоғары деп ойлаймын, бірақ ол кітаптан ол қателік кеткен ол өте масқара деп ойлаймын оны. Мысалы биология кітабынан да, Қазақстан тарихтан да, қоғамнан, алгебрадан да бар.
Бекзат Бақтыбекұлында осы оқулықтарда кеткен қателіктер мазалайтын көрінеді.
Сызу пәнінде көбіне геометрияны қосып жүрген де, сызу өте бөлек қалып қалған. Алгебрада мысалға кейбір есептерді формуланы дұрыс жазбайды да, содан қателер кетіп балалар шатасып жатады көбінесе. Түзеп жатады, бірақ көбіне оқулықта былай авторлар өте көп қате жібереді.
Ахмет Яссауи атындағы нөмірі 123 мектептің 10-шы сынып оқушысы Еңілік Тезекбаева кейбір пән оқулықтарында сыныпқа лайық емес тақырыптардың жиі берілетінін жеткізіп отыр.
Мен ойымша осы көбінесе тек тарих және математика пәнінен. Басқа пәндерден қателіктер кездестірмедім.
Ыбырай Алтынсарин атындағы нөмірі 159-шы мектеп гимназиясының директоры Аягүл Төреқызы сапасыз оқулықтар оқушылардың біліміне кері әсер етеді деген пікірін білдірді.
Ұстаздар, солар әділ баға беріп, әділ өзінің шын еңбек сіңірген өздерінің ойларын тура жазып жіберсе, қай жерде қандай кемшілік бар екен, соны республика бойынша дұрыс жинақтайтын жер, дұрыс жұмыс жасаса, мұның бәрі орнына келер еді.
Ыбырай Алтынсарин атындағы Қазақ білім академиясының зертхана меңгерушісі, қазақ әдебиет пәндерінің 6-шы және 10-шы сынып оқулықтарының авторы Бақыт Айтуғызы жаңа буын оқулықтарының 2000-ші жылдан бері қолданыста келе жатқандығын айтты.
Әрине, аударма кезінде қателіктер кетеді. Сосын компьютерден тергенде қателіктер кетеді. Кейде енді адам болғаннан кейін ондай-мындай қателер кететін шығар, бірақ шын мәнінде бұның бәрі мына Ыбырай Алтынсариннің Қазақ білім академиясы орталық оқулықтарды тексереді, зерттейді, жазады. Авторлар жинақтайды, сондықтан оқулықтарға қойылатын кінәнің бәрін онша көп әлгі мәселе ретінде қарастыруда керек емес шығар. Өйткені оқулықтар шын мәнінде жақсы оқулықтар.
Білім және ғылым министрлігі қате әрі сапасыз оқулықтардың мәселесін шешуді республикалық оқулық ғылыми практикалық орталығына тапсырған. Осы орталықтың директоры профессор Алма Есенбекқызы сапасыз оқулықтардың жазылуын бұл салаға кәсіби біліктілігі төмен мамандардың келуімен түсіндірді.
Кейін мына жаңа буын оқулықтары келгеннен кейін 96-шы жылдағы өкіметтің бекіткен арнайы бағдарламасы бойынша осы кезде менің кез жалпылама оқулықтардың бәрін қазақша жазамыз деп авторлардың саны көбейіп кетті өте. Ол білетін автор бар, оны білмейтін автор бар дегендей. Сол себептен қазіргі жалпы қазақ тіліндегі жазылып жатқан оқулықтардың барлығының сапасы жаман деп айтуға болмайды. Жалпы оқулықтар оқу процесінде де жүріп жатыр, бірақ кейбір оқулықтарда кетіп жатқан қателер бар.
Мамандар бұл мәселені шешудің себептерін тізбелеп отырған тұста оқушы Марат Жанболатов өз ұсынысын алға тартты.
Бұл мәселелерді шешетін, яғни типографияның қаншалықты дұрыс жұмыс істегендігі және автор мен типография жұмыстарын бір-біріне тексеретін, яғни сәйкестендіретін арнайы комиссиялар құру.
Арнайы азаттық радиосы үшін Алматыдан Нәйлә Сұлтан.
Кымбат агайын, сонымен жаңа окуу жылы басталып кеткенимен мектептеги окуулуктардын сапасы начар күйүндө, қателіктер еш өзгерсиз калганы жайында өздериңизге айтып өттүк. Азаттыктын эбе толкунуна чыккан баардык хабарлардын мәтенин сиздер кез келген убакта интернеттен тауып окууларыңызга болот.
Интернет баракчамыздын адресин эстериңизге салсак, azattik.org. Ағылшын әріптері мен таңбаласақ azattiqu.org.
Азаттық сіздер үшін қызмет етеді, қымбатты тыңдарман. Ардақты радио тыңдаушылар, енді Азаттықтың осы соңғы тәуліктегі басты жаңалықтарымен таныстырып өтейік. Астанада 3-ші Еуразиялық энергетикалық форум жұмысы жүріп жатыр. Қазақстан президенті Еуропаға жол мемлекеттік бағдарламасын бекітті. Ақш вице-президенті Дик Чейни Грузияда Ақштың қолдауымен көмегі жалғаса беретініне сенсе болады деп мәлімдеді. Орталық Америкадағы Никарагуа елі Грузияның жекшілі аймақтарының тәуелсіздігін мойындап отыр. Ауғанстанның оңтүстігінде орын алған шабуылдан 3 Канада сарбазы қаза тапты. Ауғанстандағы Ақш күштері алдағы қыста бүлікшілерге қарсы әскери шараларын күшейтуді жоспарлауда. Абдулла Гүл Арменияға сапар жасайтын алғашқы Түркия президенті болмақ. Алда толығырақ тыңдайтын боласыздар. Ардақты радио тыңдаушы ағайын, бағдарламамыз одан әрі жалғастыра отырып, алда назарларыңызға ұсынылатын тақырыптарды да естеріңізге сала отырайын. Қазақстандағы азық-түлік қауіпсіздігі қалай қамтылып жатыр және Бейжің олимпиадасының жүлдегері Елена Шалыгина мен сұхбаттасамыз және тағы басқа маңызды мәліметтерді тыңдайтын боласыздар. Азаттықтан алыс қалмаңыздар. Азаттықтың хабарларын сіздер azattiq.org деп интернет парақшамыздан таба алатындықтарыңызды ұмытпаңыздар. Азаттықтың хабарлары сіздерге арналған. Қымбаттаған енді жоғарыда аталған тақырыптарды айта отырсақ, Қазақстан азық-түлік қауіпсіздігін қамтамасыз етіп жатыр ма? Қазақстан президенті өзінің соңғы мәлімдемесінде Қазақстан нансыз қалмайды деді. Ал биыл тұрақтандыру қорына диқандардан тоннасы $250 600 мың тонна астық алынатындығы хабарланып отыр. Мұндай көлем былтырғыдан 3,5 есе артық екен. Бұл туралы Астанада азық-түлік келісімшарт корпорациясының басшысы хабарлады. Олардың мәліметіне қарағанда, бұл шара нан бағасын тұрақтандыру үшін жасалып отыр. Бірақ кейбір сарапшылар астық қымбаттаған соң нан бағасы да көтеріледі деген жорамал айтады. Бұл туралы Астанадағы тілшіміз Бауыржан Шайхметтен тыңдайық.
Қазақстан президенті Нұрсұлтан Назарбаев парламент сессиясының ашылуында айтып өткендей, аймақтарда астықтың тұрақтандыру қорлары жасалды. Тұрғындарда бұл орайда алаңдайтын себеп жоқ. Қазақстан әрқашанда нанмен болады, деді ол.
Қазақстан всегда будет с хлебом.
Еске салсақ, ауыл шаруашылық министрі Ақылбек Күрішбаев азық-түлік корпорациясы акционерлік қоғамына жаңа егін өнімі мен 600 мың тонна астық сатып алу үшін үкіметтен 18 миллиард теңге беруді сұрады. Министрліктің мәліметінше жыл сайын Қазақстан 3,5 миллион тонна астықты тұтынады. Оның 2,5 миллион тоннасын дәстүрлі астық компаниялары қанағаттандырып келеді. Министр Күрішбаевтың пікірінше, қалған 1 миллион тонна астық проблема болуы мүмкін. Сондықтан ол азық-түлік корпорациясы акционерлік қоғамы тұрақтандыру қорына деп сатып алған 400 мың тоннаға тағы 600 мың тонна алу үшін қаржы керек деді. Алайда кейбір сарапшылар астық бағасының қымбаттауынан таяу уақытта нан бағасы тағы да көтеріледі деген жорамал жасайды. Ал ауыл шаруашылық министрлігі нан бағасы өссе де ол астық құнымен байланысты емес дейді. Азық-түлік корпорациясының басқарма төрағасының бірінші орынбасары Александр Солюлевтің пікірінше, нан бағасында басқа да көптеген құрамдар бар. Ондағы астық үлесі шамамен 45-50% деді ол. Қалғаны өзге органдардың проблемасы. Біз өзіміз үшін жауап айтамыз. Біз қандай да бір толқуларға қарамастан тұтынушылар үшін азық-түлік астығын өткен жылғы бағадан жоғарылатпай береміз, дейді ол.
Мы говорим за себя и говорим, что мы до потребителя продовольственную пшеницу доведем по ценам не выше, чем это было прошлый год, независимо от каких колебаний.
Азық-түлік корпорациясының коммерциялық басқарушы директоры Дәулет Увашевтың жорамалына сай, бүгінгі күнде қаңтарда болатын баға туралы айту мүмкін емес. Былтыр дәл осындай жағдай болған. Баға әлемдік базардағы жағымсыз факторлардың кесірінен көтеріліп кетті. Бүгінде олар жоқ, дейді ол.
В прошлом году такая же была ситуация. Цена просто поднялась, пошла вверх многих негативных факторов на мировом рынке. Сегодня этих предпосылок нет.
Азық-түлік корпорациясының сатып алу басқармасының бастығы Сейт Жұмабековтың мәліметінше, нан бағасы өспеу керек.
Енді биылғы астықтың қазір көлем былтырға қарағанда едәуір төмен деп, бірақ оның енді қазіргі жағдайға алып қарасақ, ол нанның қымбаттауына әкеп соқпайды. Қазір 600 мың тонна алайық деп отырған шешімді сол үшін.
Азық-түлік корпорациясының мәліметінше, биыл жер иеленушілерді қаржыландыру талаптары өзгерді. Өткен жылдың соңында астық бағасы күрт өсіп кетті. Бұған дейін болған сатып алу жүйесі астық өсірушілер үшін тиімсіз болды, дейді олар. Сондықтан енді жаңа жүйе болады. Басты ерекшелік енді келісім шарт жасау барысында астық бағасы бекітілмейді. Көктемде диқандарға әр гектарға $100 төленсе, күзде әлемдік базардағы жағдайға байланысты баға анықталады, деп хабарланды. Бірақ егер де базардағы астық құны көтеріліп кетсе, корпорация диқандарға өтемақы бере ме деген Азаттық радиосының сұрағына Азық-түлік корпорациясының сатып алу басқармасының бастығы Сейіт Жұмабеков былайша жауап берді.
$250 деген баға 30 000 теңге. Ол осы 1-ші қарашаға дейін алып, өзіміздің жасаған прогнозынан ішінен шыққан баға. Ол біз ойлаймыз, осы 1-ші қарашаға дейін өсіп кетеді деген ешкімде ондай пікір жоқ.
Дегенмен корпорация мәліметінше, бұрынғыдай корпорация болашақ егін өнімінің есебіне диқандарға пайсыз несие береді. Нәтижесінде шаруа қожалықтары ауыл шаруашылық техникасын, жанар-жағар майын, тұқымдық қоры мен тыңайтқыштарын ертерек, яғни арзан кезінде дайындауға мүмкіншілік алады, деп хабарланды. Ресми мәлімет бойынша Азық-түлік корпорациясы ұлттық компаниясының 100% құнды қағаздары мемлекет меншігінде. Жыл сайын компания 2,5 миллион тонна астық сатып алады. Компанияда негізінен астық өсіретін облыстарда 5 элеватор бар. 1998 жылдан бері Азық-түлік корпорациясы астық сататын халықаралық қауымдастыққа қосылған. Дегенмен Ауыл шаруашылық министрлігінің мәліметінше, қазір елде корпорациядан басқа да астық экспортымен айналысатын лицензиялық рұқсаты бар 280 кәсіпкер тіркелген. Азаттық радиосы үшін Астанадан Бауыржан Шайхмет.
Ардақты әлеумет, дөңгеленген дүниедегі жаһандану жылдамдығынан кеш қалмайын десеңіз, радио қабылдағыштарыңыздан Азаттық толқындарын тауып алыңыз.
Ардақты радио тыңдаушыларын Азаттықтың хабарлары одан әрі жалғасады. Бейжіңде қыздар арасындағы еркін күрестен Қазақстанның тұңғыш қола медалін жеңіп алған Елена Шалыгинаға елге оралысымен ұлттық армияның лейтенанты шені беріліп, құрмет орденімен марапатталды. Енді Еленамен сұхбаттасқан әріптесім Сұлтан Қанақұлына микрофон кезегін ұсынайын.
Елена, Азаттық радиосы өзіңді олимпиада ойындарында жеңіп алған тұңғыш медалімен құттықтап, басқа да биік белестерге жете беруіңе тілек білдіреді. Айта кету керек, бұл қола медаль еркін күрестен Қазақстанның қыздар құрамасының да тұңғыш медалі болып табылады.
Спасибо.
Рахмет.
Елена, Бейжің олимпиадасындағы осы нәтижеңді өзің қанағат тұттың ба?
Ну да, в принципе, я довольна, как бы хотелось, конечно, большего.
Жалпы алғанда, иә, бірақ одан да биік тұғырды ойлағаным да рас. Әйтсе де, олимпиаданың жүлдесі оған қоса өзім барған бірінші олимпиада мекенін және бірінші жүлде мекенін ұмытпасам, бастамам жаман емес деп ойлаймын. Сондықтан да мен өте ризамын.
Лена, Бейжіңге дейін еркін күрес кілемінде жеткен қандай табыстарың бар?
До олимпиады по взрослым я только боролась с 2007.
Олимпиадаға дейін бойжеткендердің сатысында мен 2007 жылдан бастап жарыстарға қатыса бастадым. Бірден әлем біріншілігіне қатысып, екінші болып оралдым. Оған дейінде мен көбіне жастардың біріншіліктеріне барып, әлем біріншілігінде екінші орын алдым, Азияда жеңіске жеттім. Әлі жеткіншек күнімде жасөспірімдердің жарыстарына қатысып жүрдім, ересектердің салмақ дәрежесіне өткеніме 2 жыл болды.
Демек, өзіңді әлі таныта аласың ғой?
Ну да.
Иә, әрине.
Таяу болашаққа қандай жоба жоспарың бар? Тағы қандай белесті алғың келеді?
Ну, будущем сейчас начинаем уже тренироваться.
Біз қазірден ақ жаттығуға кірісіп жатырмыз. Өйткені 10 қазанда еркін күрестен әлем біріншілігі басталады. Қазірдің өзінде алдағы олимпиадаға деген әзірлік науқаны басталды. Демек, алдымызға одан да биік, одан да артық мақсаттар қою керек.
Елена, еркін күреспен айналысқаныңа қанша уақыт болды және күреске сені кім немесе не қызықтырды?
Ну вообще, если брать полностью, все это где-то 12 лет.
Жалпы менің күреспен шұғылданғаныма шамамен 12 жыл болып қалды, бірақ ұзақ үзілісте болды. Мен жарақат алып 2 жылдай жаттығудан шығып қалдым. Емделген соңғы 4 жыл бойы үзбей жаттығып келемін. Ал менің еркін күреске келуіме түрткі болған себеп, бірге оқитын класстастарымның барлығы спорт үйірмелеріне барып жатты да, мен де жазыла салдым. Бірақ ол кезде мен 9-да болатынмын. Спорттың қандай түріне жазылғанымды өзім де түсініп жатпадым. Немен айналысып жүргенімді уақыт өте түсіндім. Бірақ ол кезде спорт әдетіме айналып үлгерді. Еркін күресті соншалықты сүйдім деп айта алмаймын, бірақ уақыт өте әлгі әдетім сүйікті ісіме айналды.
Елена, еркін күрестің күнделікті өміріңе көмегі бар ма, немесе болды ма?
Вольная борьба это моя жизнь, как бы получается.
Еркін күрес өмірімнің мәнісіне айналды. Менің басқа өмірім жоқ, тек спорт қана.
Елена, сенің бір кезде тек ерлердің спорты саналған еркін күреспен айналысқаныңа құрбыларың, достарың немесе туған-туыстарың қалай қарайды?
Менің құрбыларым мен достарымның көпшілігі өздері спортшылар, көбіне палуандар. Менің араласатын достарымның дені спортпен шұғылданады. Спортпен айналыспайтын санаулы ғана досым мені түсінеді, мені қолдап жүреді. Түрлі жарыста жанында болып, басқалар сияқты маған жанкүйер болады.
Елена, ал спорттан бос уақытыңда басқа немен шұғылданасың? Жұмыс істейсің бе, әлде оқисың ба?
Да, я учусь в Южно-Казахстанском государственном университете.
Я мен оңтүстік Қазақстанның мемлекеттік университетінде оқимын, жұмыс істеймін, өйткені күнделікті жаттығуларым бар.
Елена, егер сен оңтүстік Қазақстанда туған болсаң, онда қазақ тілінде еркін сөйлейтін шығарсың.
Нет, я по-казахски говорить совершенно не умею, это только.
Жоқ, мен қазақ тілінде тіпті сөйлей алмаймын. Сөйлесем тілімнің шырқақтығынан ұялмайтын жақындарымның арасында ғана сөйлеймін. Ал түсінуге келсем, негізінен әңгіменің төркінін түсіне аламын.
Елена, олимпиада ойындарынан кейін тұрмыс тіршілігінде өзгеріс болды ма?
Да, было очень приятно, в аэропорту встречают.
Я әрине болды. Жұрт сонау әуежайдан ақ қарсы алып жатты, жұрт мені тани бастады. Содан кейін ғана мен осы өмірде бір белеске жете алғанымды анық сезіндім. Және әрине, жұрттың спортқа деген көзқарасы байқалды. Олар біз үшін жан тәнімен күйіп пісіп көшеде көрсе қолдарын бұлғап, сый-сияпат көрсетті. Міне мұның бәрі маған өте ұнайды.
Елена, Азаттық радиосы өзінде елінің ең алғашқы құрмет орденімен марапатталуың үшін де құттықтайды. Жалпы олимпиада ойындарындағы жеңісің үшін ел мен үкімет өзінде қалай қарсы алды, қалай құрметтеді? Соған ризасың ба?
Ну да, в принципе, конечно, довольна. Ну, об этом.
Әрине, өте ризамын. Бірақ жарыстың алдында ол туралы ойлаған жоқпын. Оны енді ғана ойлай бастадым. Құттықтаулар, сый-сияпаттар әлі аяқталған жоқ. Бізді армияның орталық спорт клубы әлі құттықтамады. Айтпақшы, орталық клубта жұма күні арнайы шара өтеді. 11 медалистің барлығы динамалық болса да, екеуі ғана орталық клубтан. Жұма күні осы екеуімізді армияның орталық спорт клубында құттықтайтын болады. Қысқасы, құттықтау сый-сияпат әлі аяқталған жоқ.
Елена, егер сен армияның орталық спорт клубына қарайтын болсаң, онда сенің әскери шенің де бар болар.
Да, вот после олимпиады мне лейтенанта присвоили.
Я олимпиада ойындарынан кейін маған лейтенант шені берілді.
Құтты болсын.
Спасибо большое.
Үлкен рахмет.
Ал енді өзіңнің жеке өміріңе келсек, күйеуге шығуды, сәби тәрбиелеуді ойлап жүрген жоқсың ба, Елена?
Қазір спортпен шұғылданудан ол туралы ойлауға да уақыт жоқ. Қазір мысалға күйеуге тиемін деген жоспарым да жоқ. Әрине, кез келген әйел бала өсіргісі келеді, бірақ мен әлі жаспын ғой. Оған қоса дәл қазір жанымда өзім қалаған адам жоқ. Болса ойланып көруге де болады, ал әзірше болса ойланып көруге де болады. Ал әзірше ондай адам көрінбейді.
Әңгімеңе көп рахмет, Елена. Табысты әрі бақытты бол.
Қымбатты ағайын, сонымен Бейжің олимпиадасында қыздар арасындағы еркін күрестен Қазақстанның тұңғыш қола медаліне қол жеткізген Елена Шалыгинамен өткізілген сұхбатымызды тыңдадыңыздар. Ол елге оралысымен ұлттық армияның лейтенанты шені не ие болып құрмет орденімен марапатталды. Қыздар арасында халықаралық жарыстарға 2007 жылдан ғана қатыса бастаған Елена спортпен қатар оңтүстік Қазақстанның мемлекеттік университетінде білім алады. Ол өзінің күйеуге шығып сәби тәрбиелеуді ойлауға мұршасы да жоқ екенін, өйткені спортпен айналысуға өзінің көп уақытын жұмсайтындығын айтып отыр. Азаттықтың хабарларын тыңдап жүріңіздер.
Азаттық қайтарыңыз болса, біздің Алматыдағы телефондарымыз 250-76-65, 250-45-60, 261-18-89.
Сіз куә болған қызықты жайттар, тосын оқиғалар Азаттықта айтылсын десеңіз, телефон шалыңыз.
Азаттық хабарларына кейіпкер болғыңыз келсе, телефон соғыңыз. Телефондарымыз
250-76-64, 250-45-60, 261-18-89. Ардақты ағайын, енді соңғы тәуліктегі маңызды жаңалықтарға тоқталып өтейін. Астанада 3-ші Еуразиялық энергетикалық форум жұмысы жүріп жатыр. Қазақстан президенті Еуропаға жол мемлекеттік бағдарламасын бекітті. АҚШ вице-президенті Дик Ченни Грузия АҚШ-тың қолдауы мен көмегі жалғаса беретініне сенсе болады деп мәлімдеп отыр. Ал Совет одағының бұрынғы елдері сыртқы істер министрлері Ресейдің Грузиядағы екі жікшіл аймақты мойындағанына қолдау танытпады. Орталық Америкадағы Никарагуа елі Грузияның жікшіл аймақтарының тәуелсіздігін мойындады. Ауғанстанның оңтүстігінде орын алған шабуылдан 3 Канада сарбазы қаза тауып, 5-еуі жараланды. Абдулла Гүл Арменияға сапар жасайтын алғашқы Түркия президенті болмақшы. Осыдан 7 жыл бұрын орын алған лаңкестік шабуылға байланысты 4 шешен азаматы өмірлік бас бостандықтарынан айырылып отыр. Қымбатты ағайын, Азаттықтың хабарларын тыңдауға уақыт тауып жүріңіздер. Ардақты радио тыңдаушыларын Азаттық радиосының хабарларын одан әрі жалғастыра отырып, алда осы тыңдаған хабарларыңызды естеріңізге сала отырайын. Онда Астанада энергетикалық форум, Қазақстан министр форумда Қазақстан министрі елде мұнай өндіруді 70 миллион тоннаға жеткіземіз деп отыр. Алматыда әлеуметтік дау жанжалдарды шешу мен реттеу жөніндегі қоғамдық кеңес отырысынан алынған хабарымызды тыңдадыңыздар. Сонымен қатар Грузиядағы оқиғалар халықаралық мәселелерге қалай әсер етіп жатыр деген энергетикалық тақырыптағы сұхбатымызды да тыңдадыңыздар. Азаттықтан алыс қалмаңыздар. Азаттықтың хабарлары сіздерге арналған. Бағдарламаны жүргізген мен Үкілі Бестей. Сіздермен әуе толқынында келесі кездескенше қоштасамын.